ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და რადიო თავისუფლება პარტნიორ სამ ორგანიზაციასთან ერთად, ისფეთთან, MDF-თან და გრასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებში ასეთ რუბრიკას: არჩევნები და დეზინფორმაცია. დღეს ვილაპარაკებთ 2024 საპარლამენტო არჩევნებსა და Facebook-ზე მიმდინარე არაოფიციალურ პოლიტიკურ კამპანიაზე. ეს არის სივრცე, რომელიც განუზომელი სისწრაფით ვითარდება, რომლის ათვისებაზეც ასევე ძალიან აქტიურად ზრუნავენ პოლიტიკური ძალები, დაინტერესებული მხარეები, აქტორები, რომლის მოხმარებაც ასევე იზრდება, თუმცა ეს არის სივრცე, რომელიც შეიძლება ითქვას ყველაზე გაუკონტროლებელი რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ეფექტი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მნიშვნელოვანი იყო და სულ არის და სულ უფრო იზრდება, რაც ასევე ძალიან ყურადსაღებია. დღეს რუბრიკას უძღვებით მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და შოთან არსია, ისფედის უფროსი მკვლევარი. დილა მშვიდობისა,
შოთა. დილა მშვიდობისა, ნინო, მოგესალმებით. მოგესალმები თქვენს მსმენელს. მოხარული ვარ, რომ კიდევ ერთხელ მეძლევა შეძლობა, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე.
მე ძალიან მიხარია, რომ ეთერი განვაახლეთ ზოგადად დილის საუბრების, დაუბრუნდით ჩვენს მსმენელებს და მიხარია ძალიან, რომ სწორედაც ეს რუბრიკაც შევინარჩუნეთ, ვინაიდან ბევრი რესურსი ახლა სხვა პროცესების და თქვენი ორგანიზაციისაც მიმართული არის უამრავი საქმისკენ, რომელიც არჩევნებს, არჩევნო პროცესის მიმდინარეობას უკავშირდება, მასზე დაკვირვებას, შეფასებებს და გაგვწელე კონკრეტული საქმე, მაგრამ ჩავთვლი და მჯერა, რომ მსმენელი დაგვიფასებს ჩვენს ამ საუბრებსაც და ამ თემის განხილვასაც. საუბრის დასაწყისში მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა ამ მსჯელობაში SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 595-95-00-55-595-95-00-55-ზე და ვიდრე საუბარ შეუდგება და რადგან ისფედის წარმომადგენელია ჩვენთან სტუდიაში, მინდა კიდევ ერთხელ ვისაც გამოგრჩათ, კი ვთქვი ეთერშიც, მაგრამ გამოგრჩათ, მიაქციოთ ყურადღება რადიო თავისუფლების კიდევ ერთ პროექტს ისფედთან ერთად. YouTube-ის პროექტი გახლავთ ეს და ეს არის გადაცემა, ყოველკვირეული გადაცემა სახელწოდებით არჩევნებამდე, რომელიც ყოველ ხუთ შაბათს შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების YouTube-ის გვერდზე. და ამ გადაცემას უძღვებით ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო დოლიძე და მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. იქაც გაქვთ კომენტარების ჩვენთან შემოხმიანების შესაძლებლობა, იქნება ეს შეკითხვები, თუ შეფასებები, ხედვები და ასე შემდეგ. და გადაცემა არჩევნებამდე კონკრეტულად ეხება საკუთრივ საარჩევნო პროცესსა და პროცედურებს. ცხადია, გარდა იქნება ეს საკანონმდებლო საფუძველი და გარემო, თუ პრაქტიკული გარემო, როგორ მიმდინარეობს არჩევნები, ჩვენ ამის გარეშე, ამის მიღმა არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ჩვენს მაყურებელს მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ, მაყურებელს, პოტენციურ ამომრჩეველს, ასეთად ვხედავთ მაყურებლების უმრავლესობას, მივაწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია მათ უფლებებსა და პასუხისგებლობებზე საარჩევნო პროცესში. არამხოლოდ კონკრეტულად არჩევნების დღეს, არამედ საარჩევნო პროცესში მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ მათ იმაზე, რა შეიძლება იყოს, განსაკუთრებით ახლა, ხომ, შოთა, როცა უკვე ოფიციალურად წინა საარჩევნო პერიოდია, 60 დღით ადრე იწყება არჩევნების დღემდე, ცხადდება ხოლმე, იცით, თო გამოცხადდა კიდეც უკვე წინა საარჩევნო პერიოდში, კიდევ დამატებითი, ესე ვთქვათ, რეგულაციები ამუშავდება ხოლმე, ამუშავდება ის კანონმდებლობის ის მუხლები, რომლებიც უკავშირდება წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოებას, გარკვეულ შეზღუდვებს საჯარო მოხელეებისთვის თუ გარკვეულ უფლებებს, რომლებიც მათ ასევე აქვთ და სწორედ ამაზე ლაპარაკობთ ასეთ საკითხებზე ჩვენ და ასევე შევეხეთ ეპიზოდურად, თუმცა კიდევ დაუბრუნდებით წინასარჩევნო გარემოს შეფასებას, რომელსაც არაერთი ორგანიზაცია აკეთებს ახლა. ასე რომ მიაქციეთ ყურადღება YouTube-ზე ახალ გადაცემას, ჯერ კიდევ ახალ გადაცემას არჩევნებამდე, რომელიც ხუთ შაბათობით იდება რადიო თავისუფლების YouTube-ის გვერდზე და სულ მალე გვექნება ჩვენ უკვე ეს გადაცემა ლაივ ფორმატში და კიდევ უფრო დარწმუნებული ვარ, მეტი იქნება ინტერესი მის მიმართ. თუმცა ჩანაწერზე, ესე ვთქვათ, მიწერილ ნებისმიერ თითო სიტყვასაც კი ძალიან დიდ ყურადღებას მივაქცევ. დიდი ბოდიში ცოტა გამიგრძელდა შესავალი. ჩვენ რის საფუძველზეც ვლაპარაკობთ ახლა, ის ნაშრომი შეიძლება ითქვას ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია, ინფორმით როგორც უნდა გამოქვეყნდეს, თუმცა ძალიან დიდი ინფორმაცია გაქვთ უკვე თქვენ მოპოვებული იმ დაკვირვების შედეგად, რომელიც აწარმოეთ სოციალურ ქსელ ფეისბუკზე და იქ მიმდინარე კამპანიაზე. მოდი განმარტოთ თავდაპირველად, რატომ უწოდებთ ამას არაოფიციალურ პოლიტიკურ კამპანიას, იმას, რასაც თქვენ აკვირდებოდით და რა პერიოდს მოიცავს. ესაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არ იყო ოფიციალური კამპანიის პერიოდი. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მიგექციათ ყურადღება და რესურსი დაგეხარჯათ, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე არაოფიციალური კამპანიის კამპანიამდელ, ოფიციალურად გამოცხადებამდე პერიოდში?
ჩვენ სამართლიანი არჩევნები უკვე მრავალი წელია ვაკვირდებით სოციალურ მედიაში მიმდინარე ტენდენციებს, მათ შორის ძირითადად არჩევნებთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ კამპანიებს. და პირველ რიგში ეს მონიტორინგი გულისხმობს ფეისბუქზე გავრცელებულ პოსტებზე დაკვირვებას. რატომ ფეისბუქი? თქვენ იცით, რომ ფეისბუქი ეს არის ყველაზე პოპულარული პლატფორმა საქართველოში, რომელსაც მე ვიტყოდი, რომ აქვს საკმაოდ მაღალი ვთქვათ მონოპოლია, რადგან ასე ვთქვათ დამოკიდებული ერთ პლატფორმაზე ძალიან იშვიათად არიან ხოლმე საზოგადოებები. ჩვენ სოციალური მედიის მოხმარების ტენდენციებში შეინიშნება ეს გამოკვეთილი
ლიდერობა,
გამოკვეთილი ლიდერობა ფეისბუქის მოხმარების, ხო? ბოლო პერიოდში საკმაოდ სწრაფად ვითარდება ასევე TikTok-იც და ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკურმა კამპანიამ გადაინაცვლა ამავდროულად TikTok-ზეც. ანუ ეს მიხვდება იმას, თუ როგორ იქცევა ქართველი მომხმარებელი. თუ ვთქვათ, რომელიმე პლატფორმა გააქტიურდება, ავტომატურად ის აქტორები, რომლებიც ცდილობენ სხვადასხვა სახის პოლიტიკური კამპანიები გაავრცელონ, მიხვებიან ამ ტენდენციებს. მოდი დავუბრუნდეთ Facebook-ს. პირველად მასშტაბურად ჩვენ შევნიშნეთ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, რომ ოფიციალური კამპანიის მიღმა, ანუ გულისხმობთ საარჩევნო სუბიექტების ოფიციალურ Facebook გვერდებს, იქმნებოდა ანონიმურად გვერდები, რომლებიც რომელთა უკან დგომი პირების თუ ჯგუფების იდენტიფიცირება მომხმარებლისთვის იყო შეუძლებელი. აი მაგალითად, რომ გავიხსენოთ, შეიძლება მსმენელსაც ახსოს ასეთი გვერდი, აი კოცების დასაცინი ოფიციალური სააგენტო ან კონკრეტად გრიგოლ შტაბ-კვარტირა, ასეთი გვერდები იქნება და ეს ეხმიანებოდა არსებულ კონტექსტს, ხო, იმ დროისთვის აქტუალურ საკითხებს, ხო? ამიტომ ჩვენს მეთოდოლოგიაში გადავწყვიტეთ, რომ ცალკე გამოგვეტანა ეს არაოფიციალური კამპანიის მონიტორინგი. რატომ მიმართავდნენ დაინტერესებული მხარეები ამ მეთოდს, ხო? ჩვენმა დაკვირვება მაშინ აჩვენა, რომ ოფიციალური კამპანია იყო უფრო, ვთქვათ, დავარცხნილი, ეთიკური მაშინ, როდესაც
შედარებით იმასთან, ხო,
შედარებით, რა თქმა უნდა, მაშინ როდესაც არაოფიციალურ გვერდებზე არერიდებოდნენ არაეთიკურ კამპანიას. ანუ ეს გულისხმობს ოპონენტზე იმგვარ თავდასხმას, რაც მაგალითად პირადი ცხოვრების ასპექტებსაც კი უკავშირდება. ასევე არერიდებოდნენ დეზინფორმაციის გავრცელებას, როდესაც ოფიციალურ გვერდებზე მაინც ხდებოდა თავშეკავება.
სექსისტური, ასე ვთქვა,
სექსისტური, მიზოგენური და სხვა სახის გზავნილებიც ასევე ხშირი იყო. და ასევე ჩვენ დავინახეთ რომ იმის მიუხედავად რომ ეს არაოფიციალური გვერდები მალავდნენ საკუთარ წარმომავლობას მაინც შესაძლებელი იყო თუ სავარაუდოდ ვინ იდგა მის უკან ხო აი მაგალითად სიტყვაზე ოპოზიციის მხარდამჭერი ოპოზიციის მადის კრედიტირებელი ყველა გვერდი ამავდროულად მხარს უჭერდა მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ოცნებას არც ერთ სხვა პარტიას ისინი მხარს არ უჭერდნენ და საერთაშორისო ასევე ხელისუფლების საწინააღმდეგო გვერდები ძირითადად მხარს უჭერდნენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ამიტომ ამითაც შესაძლებელი იყო ვისთან იყო დაკავშირებული მაგრამ შემდგომში
ვარაუდი ანუ
ხო მაგრამ ეს ჩვენი ვარაუდი განამტკიცა Facebook-ის Facebook-ის მიერ არაერთხელ გვერდების წაშლა. როდესაც მინდა შევახსენო მსმენელს, რომ რამდენჯერმე მოხდა საქართველოში მასშტაბურად ამგვარი ანონიმური ურთიერთდაკავშირებული ქსელების წაშლა და სხვათა შორის საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერი აღმოჩნდა ამ ხრივ და Facebook-მა აწ უკვე მეტამ Facebook-ის პრობლემა კომპანიამ დაადასტურა, რომ ეს გვერდები ძირითადი ნაწილი ანონიმური გვერდებისა დაკავშირებული იყო მართლ პარტიასთან, ქართულ ოცნებასთან, ასევე 2019-20 წლებში გვერდების ნაწილი დაკავშირებული იყო პარტია ნაციონალურ მოძრაობასთან. და ასევე დასახელდა კონკრეტული ჯგუფები, რომლებიც პასუხისმგებელი იყვნენ აი ამ ქსელის მართვაზე. პირველ ეტაპზე ეს იყო სარეკლამო კომპანია Panda, რომელიც მართველი პარტიის სასარგებლოდ და ოპოზიციის საწინააღმდეგო და აწარმოებდა ამგვარ კამპანიას. შემდეგ მომდევნო ქსელი, რომელიც Facebook-მა წაშალა, უკავშირდებოდა გამოცემა ეს პერსონას, ეს იყო კოკა ყანდიაშვილის მიერ დაფუძნებული მედია ორგანიზაცია, რომელიც აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში ჩართული იყო ამ ანონიმური ქსელის მართვაში. ამის შემდეგ კი ჩვენ დავინახეთ, რომ ქსელი უკვე დაუკავშირდა უშუალოდ ქართულ ოცნებასაც და რაც ასევე ყველაზე საგანგაშოა, უკანასკნელად ჩვენ ვნახეთ, რომ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ქსელი იმართებოდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტიდან. რაც ასევე საკმაოდ ისეთი უპრეცედენტო შემთხვევაა, იმიტომ რომ მე არაერთხელ მითქვამს ეს, რომ რუსეთშიც კი, რომელიც ტროლების ქარხნით გამოირჩეოდა ყოველთვის, კრემლში არ შეუქმნიათ ამგვარი დაჯგუფება. ცდილობდნენ რომ ეს თქვა უფრო ოფიციალური აქტორისგან დისტანცირებული პირისთვის ჩაებარებინათ, ოლიგარქებისთვის და ამგვარი ჯგუფებისთვის მიენდოთ. ხო, მთავრობის ადმინისტრაციაში ნომერ პირველ სამთავრობო უწყებაში ამგვარი ქსელის შექმნა და ოპერირება, გარდა იმისა, რომ მართლაც საგანგაშოა, შეიცავს დანაშაულის ნიშნებსაც. ამიტომ ამ ხრივ სამწუხაროა, რომ აი ეს ტრაექტორია მივიდა ამ ეტაპამდე. რაც შეეხება გზავნილებს, ხო,
რომელსაც გადაცემა, რომელიც დაიდება ხვალ გამოქვეყნება YouTube-ზე, არჩევნებამდე გულისხმობ, ეხება ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებას. მათ შორის ხო ესეც არის, მაგრამ არ მხოლოდ ამ კუთხით არის საგანგაშო, როცა აი იმ ფაქტზე და პროცესზე ვლაპარაკობთ, რასაც ახლა თქვენ აღწერთ. ბოდიში გაგაცხოთინე შოთა.
ხო, ასევე მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რა არის განსხვავება ადრეული წლებისგან, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ანონიმური ქსელი შედარებით შესუსტებულია. ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ მიზეზი შეიძლება იყოს რამდენიმე. პირველ რიგში, თავად მეტას მიერ რამდენჯერმე განხორციელებული ოპერაცია, რომელიც გულისხმობდა ამგვარი ქსელების წაშლას, ანონიმური ქსელების წაშლას. ამავდროულად 2020 წელს თქვენ იცით, რომ ამოქმედა Facebook-ის რეკლამების ბიბლიოთეკა, რითაც ყველა რეკლამის, რომელიც შეიცავდა სოციალურ, პოლიტიკურ შინაარს, ან ეხებოდა არჩევნებს, სავალდებულო გახდა ამგვარი რეკლამების დეკლარირება, ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ
აი გამჭვირვალობაზე რომ ლაპარაკობენ ხოლმე. ხო.
ამგვარი რეკლამების განმათავსებლებს უნდა გაელოთ სავალდებულო ავტორიზაციის პროცესი, რის შემდეგაც სოციალურ ქსელის მომხმარებლისთვის ცნობილი გახდებოდა ისეთი ინფორმაცია, როგორც არის რეკლამების განმათავსებლის ფინაობა, მისი საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე დემოგრაფიული მონაცემები, თუ ვისთვის იყო ხილვადი ესა თუ ის რეკლამა და ასე შემდეგ. შეიძლება ვთქვათ, რომ ამანაც შეაფერხა ანონიმური აქტორების მოქმედება, მაგრამ არასაკმარისად, ის მიზეზებსაც მოგვიანებით შეგვიძლია, რომ ის მიზეზებსაც შეგვიძლია მოგვიანებით ვიმჯელოთ. და კიდევ ერთი განსხვავება ადრეული წლებისგან გამოიხატება უშუალოდ პოლიტიკურ ძალებთან აფილირების მიხედვით განსხვავებებში, ხო? თუ კი ვთქვათ, ადრე ეს ყოველთვის ისე იყო, რომ ხელისუფლებას მნიშვნელო კონკურენციას ვერ უწევდა სხვა რომელიმე დაინტერესებული ჯგუფი, ამიტომ მასშტაბი ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ქსელის მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ოპოზიციასთან დაკავშირებულ ქსელს. მაგრამ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მასშტაბი კიდევ უფრო გაზრდილია. თქვათ, ნაციონალური მოძრაობა გითხარით, რომ ასევე იდგა ამგვარი ოპერაციების უკან, მაგრამ დღეს ამგვარი ქმედება აღარ შეინიშნება. სხვათაშორის უკანასკნელად, როდესაც Facebook-მა უშუალოდ დაასახელა პარტია, მაშინ ჩვენ მოვისმინეთ იმდროინდელი ხელმძღვანელობისგან პარტიის, რომ ისინი გაემიჯნებოდნენ ამგვარ ქსელთან დაკავშირებულ პირებს. შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ პარტიამ ეს დაპირება შეასრულა, ამიტომ ესეც
რატომ ნაწილობრივ?
აღსანიშნავია, იმიტომ რომ მაინც არსებობს ანონიმური გვერდი, ან გვერდები, რომლებიც შეიძლება უცნობია საზოგადოებისთვის, თუ ვის მიერ იმართება, ისინი აწარმოებენ პოლიტიკურ კამპანიებს, მაგრამ არ გვაქვს იმისთვის საფუძველი, რომ ეს თქვათ დაკავშირებულია მაინც და მაინც პოლიტიკურ პარტიასთან. ხო, ეს შეიძლება მხარდამჭერების მიერ იმართებოდეს. ყოველ შემთხვევაში, კვალი არ ჩანს, ჩვენ ადრე ხედავდით ამ კვალს, ახლა არ ჩანს, რომ ეს
მაინც
და მაინც პარტიის მიერ არის ოპერირებული, ხო? ამიტომ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ აი მე გითხარით, რომ ადრე როდესაც საერთოდ წამოიწეს ამგვარი არაოფიციალური ანონიმური გვერდების შექმნა, ძირითადად მიზანი მდგომარეობდა იმაში, რომ გავრცელებული იყო ისეთი გზავნილები, რასაც ოფიციალური აქტორები თავიანთ გვერდზე ვერ ათავსებდნენ, ერიდებოდნენ, ხო? დღეს უკვე ხედავთ, რომ ოფიციალური აქტორები აღარ ერიდებიან ამგვარი გზავნილების გავრცელებას, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ ზოგიერთი მედია საშუალება უშუალოდ არის ჩართული მადის კრედიტირებელ კამპანიაში, ხო? აი მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია პოსტივის კამპანია, მათ შორის სარეკლამო კამპანია Facebook-ზე, რომლის კონტენტი არ გავს მედიის კონტენტს, მას მხოლოდ ფორმა აქვს მედიის. და როდესაც ჩვენ ვადარებთ ადრეულ გზავნილებს, ხედავთ, რომ არის ზუსტად იდენტური იმ გზავნილების იმ ვიზუალური თქვათ შეფუთვის, როგორიც თქვათ ქვეყნდებოდა მანამდე ანონიმურ არაოფიციალურ გვერდებზე. და ხშირად თანადროულადაც ხდება ხოლმე ამგვარი კონტენტის გათავსება, როგორც არაოფიციალურ ანონიმურ გვერდებზე, ისე ამ კონკრეტული მედია საშუალების გვერდზე, ხო? ამიტომ იგივე მაგალითად, რაც შეეხება დეзинფორმაციას, პროპაგანდას და კონსპირაციულ თეორიებს, ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე ოფიციალური პირებიც არიან ჩართული ამგვარი პროპაგანდის გავრცელებაში, ამიტომ ამითაც არის გამოწვეული შედარებით ამ არაოფიციალური კამპანიის თქვათ მასშტაბის შესუსტება, ხო?
ხო, ასე ვთქვათ, შემოსაპარებელი და რაღაცა გვერდი და ღრიჭოები და ნაღარაფერი დარჯა ისეთები გვესმის ოფიციალურ განცხადებებში, თვითონ შინაარსებში, დიახგის.
TikTok-ი ვახსენე და ჩვენ ხედავთ, რომ ასევე თქვათ Facebook-ზე მოქმედი გვერდების ნაწილი ასევე გადავიდა TikTok-ზე, თქვათ ზოგი ნაწილი იდენტური სახელწოდებით, ზოგი სხვა სახელწოდებით. ამიტომ ამხრივ სხვა პლატფორმის შემატებამ ასევე იქონია იმაზე, რომ გავლენა, რომ შეიძლება Facebook-ი თლად იმდენად აქტუალური არაოფიციალური კამპანიისთვის აღარ არის. რა შეიძლება პერიოდს, რომელსაც ჩვენ
არის, მაგრამ შედარებით შემცირდა ამას კურსს.
ხო, შედარებით შემცირდა. ну, ეს შემცირება არ არის, ვთქვათ, ესეთი რადიკალური, მაგრამ რადგან სხვებმა უფრო, ვთქვათ, გამოკვეთეს საკუთარი როლი, ამის გავლენა ან დომინანტობა იმდენად აღარ იკვეთება. რა შეიძლება პერიოდს ჩვენ ივლისის პერიოდს დავაკვირდით იმ მონიტორინგის ფარგლებში, რომლის შესახებაც ჩვენ ანგარიშს გამოვაქვეყნებთ ამ დღეებში. მთლიანად ეს პერიოდი, გარდა იმისა, რომ ასევე გვერდებიც არაოფიციალურები არიან, პერიოდიც არის არაოფიციალური კამპანიის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 60 დღით ადრე იწყება ოფიციალური საარჩევნო კამპანია და ეს დაიწყო 27 აგვისტოს. ჩვენი მონიტორინგი შეიძლება ივნის-ივლისის პერიოდს, როგორც ვთქვი, ამიტომ მთლიანად არაოფიციალური კამპანიის პერიოდში ჩდება. ოფიციალური კამპანიის პერიოდში ჩვენ გვექნება ცხადი ანგარიშები, უბრალოდ მანამდე დაინტერესებულ პირს, მკითხველს შეუძლია გაეცნოს იმ ძირითად გარემოს, რაც შეინიშნება Facebook-ზე ამ არაოფიციალური კამპანიის მიმართულებით.
Да, იყოს უფრო გათვითცნობიერებული მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, მომზადებულობა ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მისაღებად, ადეკვატურად და საკმაოდ შესაძლებლად და ასე შემდეგ. მე ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს უკვე შედარებით დეტალურად, მინდა მსმენელებს მივაქციო ყურადღება და ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და 4 შაბათობით გვაქვს ასეთი რუბრიკა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, არჩევნები და დეზინფორმაცია, და სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს ახლა, კვლევაზე, რომელიც მომზადების უკვე ბოლო ეტაპზეა და გამოქვეყნდება რამდენიმე დღეში, რომ ისფედი ამზადებს, მუშაობს ამ გამოკვლევაზე და ეს შეხება არაოფიციალურ კამპანიას Facebook-ზე, ამ არაოფიციალურ კამპანიაზე დაკვირვების შედეგებს და ინასწარ აი ჩვენი მსმენელები ექსკლუზიურად იღებენ ახლა ინფორმაციას და დეტალებს ამ გამოკვლევის შედეგებზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ეთერის დროს ნომერზე 595-95-0055-ზე. 595-95-0055-ზე და ასეთი SMS-ი მოვიდა, რამდენიმე და გავეცნოთ. დეზინფორმაციაში და ყველაფერ სიგლახეში ერთმანეთს ტოლს არ უდებენ თითქმის ყველა. კონკრეტულ იმას ასახელებთ საარჩევნო სუბიექტს, რა ნომრის გარდაო, გასაგები არის, რომელი საარჩევნო სუბიექტის მხარდამჭერიც ბრძანდებით. მეც გელაშვილი ვარ და მინდა იცოდეთ, რომ ჩვენს გვარში არსებობენ თქვენგან განსხვავებული აზრისანი პატივისცემი თქვენი მუდმივი მსმენელი გელაო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ვაფასებთ ნებისმიერი ჩვენი მსმენელის თითოეულის ყურადღებას და ინტერესს და შევეცდებით, რომ ასეთებად დავრჩეთ, რაც შეიძლება მრავალფეროვანი აუდიტორიისთვის. არის შეკითხვა, ხომ არ ელოდებით Facebook-ისა და YouTube-ის შეზღუდვას, რუსეთს რომ არ ჩამოვრჩეთ ბრჭყალებში, რომ არ გაღიზიანდნენ, ასევე ბრჭყალებში გვწერს ჩვენი მსმენელი. ის ერთი მსმენელი კიდევ გვწერს საკმაოდ ბევრს და შევარჩევ, რა შეიძლება იქიდან წავიკითხო. ჩვენი მუდმივი მსმენელია, რომელიც ახლა დღეს შემოგვიერთდა ახალ სეზონზე, როგორც შევხედე წინა გზავნილის თარიღს, ეს არ ვიცი მარათონებზე რატომ არ შემოგვეხმიანეთ. საინტერესო იქნებოდა ასევე თქვენი მოსაზრება, გვადევნეთ თვალი, კარგია რომ ჩვენთან ხართ, ისევ მიუხედავად თქვენი დამოკიდებულებისა და ამ ლანძღვის ნიაღურისა, რაც გამოგვიგზავნეთ. გისმენთ, მოდით უპასუხოთ და 2-3 წუთში რომ უპასუხოთ და შემდეგ რეკლამა იწყება მალე უკვე.
მეცები რაც შეიძლება მოკლედ უპასუხო. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად გამოცდილებაზე, რაც არსებობს თუნდაც ევროპულ სახელმწიფოებში ცდილობთ რომ გავითვალისწინოთ ადგილობრივი კონტექსტი, ხო? მაგალითად სოციალურ მედიაში საქართველოში არ არსებობს რეგულაცია თითქმის, რომელიც ვთქვათ, ყველა მხარეს რაიმე ფარგლებს დაუწესებდა. ევროპული გამოცდილება გვეუბნება, რომ ამ ხრივ რეგულაციები მნიშვნელოვანია, მაგრამ ქვეყანაში, სადაც ჯერ არ არის დემოკრატია შემდგარი, საკმაოდ სარისკოა ამგვარი რეგულაციების მიღება, რადგან მან შეიძლება
სხვა რამე გულისხმა სვენელმა, ვარაუდობ, რადგან რუსეთი
ახსენა. ხო, პროდუქტიული შედეგი გამოიღოს, ამიტომ ზოგადად ჩვენ ვეწინააღმდეგებით რაიმე.
ეს ცხადია, მაგრამ მოლოდინი ხომ არ გაგვთო რომ?
კი, გადავალ ამ კითხვაზე. ამიტომ ზოგადად ვეწინააღმდეგებით. რაც შეეხება მოლოდინს, იქნება თუ არა შეზღუდული საქართველოსი პლატფორმები, ეს პლატფორმები, რაც იქნა დასახელებული რუსეთის მსგავსად. სიმართლე გითხრათ, მე ნაკლები მოლოდინი მაქვს ამის გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პლატფორმებს და მათ შორის ერთად Facebook-ს თავად ხელისუფლება იყენებს საკუთარი პოლიტიკური კამპანიებისთვის. იმდენად ეფექტურად შეიძლება ამ შემთხვევაში, რომ მას პრაგმატულად შეიძლება არაწყობდეს მისი შეზღუდვა ან მომხმარებლების შემცირება, ხო? ამიტომ ამ გარემოებიდან გამომდინარე მე ნაკლებად ველი რომ ამ ხრივ ანალოგური შეზღუდვები საქართველოში დაწესდება. მაგრამ ცხადია, გამორიცხული არაფერი არ არის, ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავთ და ამას გვაჩვენებს საქართველოს სამომავლო განვითარება დემოკრატიის.
ძალიან დიდი მადლობა შოთან არსიას.
მადლობა თქვენ.
ისფედის უფროსი მკვლევარი გახლავთის. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, აუცილებლად და უპირველეს ყოვლისა ყურადღებისთვის, ინტერესისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში, რომელიც 26 ოქტომბერსაა დანიშნული, ამომრჩევლების თითქმის 90% ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისცემს. ეს სისტემა 2023 წელს შუალედური არჩევნების დროს რამდენიმე უბანზე გამოცადეს. წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის CESCO არაერთი თვეა საინფორმაციო კამპანიას ატარებს ელექტრონული კენჭის ხრის შესახებ. 11 სექტემბერს კი ქვეყნის მასშტაბით 598 საარჩევნო უბანზე იმიტირებული არჩევნები ჩაატარა. პროცესის მიმდინარეობას კახეთში აკვირდებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
11 სექტემბერს კახეთში უჩვეულო ხალხრავლობა იყო იმ საჯარო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების შენობებში, სადაც იმიტირებული არჩევნებისთვის უბნები იყო გახსნილი. დილის 11-დან საღამოს 6 საათამდე რეგიონში 52 უბანი მუშაობდა. იმიტირებული ელექტრონული კენჭისყრის ჩასატარებლად უბნები სრულად იყო აღჭურვილი ტექნიკური და ადმინისტრაციული რესურსით. ყველა უბანს ყავდა კომისიის თავმჯდომარე, წევრები და დამკვირვებლები. რეალური არჩევნებისგან განსხვავებით უბანზე შესვლისას პირადობის მოწმობის წარდგენა და რეგისტრაცია სავალდებულო არ იყო. ლაგოდეხის ერთ-ერთ უბანზე ამომრჩევლები ძირითადად მიდიოდნენ პირდაპირ იმ მაგიდასთან, სადაც ბიულეტენებთან ერთად აძლევდნენ ხმის მიცემის პროცედურასთან დაკავშირებულ ინსტრუქციას.
დავაფიქსირებთ მარკირებას თქვენ ხელზე, შემდეგ ამოვბეჭდავთ მსგავს ქვითარს, რომელზედაც ხელში მომიწერთ ქვითარს, ბიულეტენთან ერთად მოგართმევ, თქვენ მიბრძანდებით კაბინაში, გააფერადებთ შემოხაზვის მსგავსად, შემდეგ აი ამ ფორმით ჩადებთ კაბინიდან გამობრძანებული და ჩაუშვებთ მხოლოდ ამ ფურცელს აპარატში, ყდას უკან დამიბრუნებთ. ეხლა შეგიძლიათ მიბრძანდეთ კაბინაში და დაიმეოროთ რა ჩაგიხსენით. თუ რამე ვერ გაიგეთ, გოგოებს დაგეხმარებით.
უბანზე მისული ამომრჩევლების უმეტესობას ხმის მთლელ აპარატთან საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების დახმარება დასჭირდა. მიუხედავად ამისა, იმიტირებული კენჭისყრის მონაწილეთა დიდმა ნაწილმა გვითხრა, რომ ხმის ელექტრონულად მიცემა უფრო მარტივია, ვიდრე ტრადიციული წესით.
ძალიან მარტივი იყო, აი ძალიან მარტივი, არ მეგონა თუ ესეთ მარტივი იქნებოდა, რატომაც მეგონა რომ უფრო გართულებული იქნებოდა, რახან ახალი მეთოდით შემოვიდა.
ამიხსნეს და ადვილი იყო. ის უდავდივარ არჩევნებზე არც ის არ იყო რთული და არც ის არ არის რთული.
თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა?
ამ ფორმით პირველად. კმაყოფილი ვარ ძალიან, ძალიან გაიოლებულია.
და მოსახერხებელია და სიცრუეს ვერავინ გააკეთებს. რასაც შემოხაზავ, ის აღირიცხება სწრაფად მალე.
იმიტირებულ არჩევნებს აკვირდებოდნენ რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. მათ შორის იყო ლალი გელაშვილი, რომელიც მე-15 საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნაციონალური მოძრაობის დროებითი წევრია. გელაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო სასწავლო საგანმანათლებლო არჩევნები, მართველი პარტიის წარმომადგენლებს მხარდამჭერები უბნებზე ორგანიზებულად მიჰყავდათ. მისივე დაკვირვებით, ამომრჩევლებში სჭარბობდნენ პედაგოგები და საბავშვო ბაღების, მერიის და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლები.
ფაიპის თანამშრომელს რომ მოყავს და ხელმძღვანელს, გასაგებია იქ უკვე, რომ მართველი პარტიის ამომრჩეველია. იყო რაღაც ხარვეზები, იმიტომ რომ ამ ფაში ხომ რეალური სიები არ არის ჩატვირთული და ამობეჭდა სხვა ობნის სიები, მე იქ პირადობა რო გაატარეს, ის დაიბლოკა. ნუ ერთი სიტყვით, იყო რაღაც ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც ნუ შემდეგ ტრენინგებზე ალბათ გამოსწორდება, იმედია.
იმიტირებულ არჩევნებში ხმის მისაცემად ლაგოდეხის ნომერ 1 საარჩევნო უბანზე მივიდა ოპოზიციური კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი ნიკა ნოზაძე.
ნომრის გაფერადების შემთხვევაში უკანა მხრიდან ჩანს ეს გაფერადებული ნომრები, რაც უკვე მარტივად აღქმადია დამკვირვებლისთვის, თუ ვის მისა ამ თუ ამ ადამიანმა ხმა. შეცურების დროს, როცა ეს ბიულეტინი შედის, კაფიოთ ჩანს რა უკანა მხრიდან რა ადგილი არის გაფერადებული და ეს ასე იქნება თუ შეიცვლება, ანუ CS:GO-მ უნდა გვითხრას.
კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელს ნიკა ნოზაძეს ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძე მოპასუხა.
ჩარჩო კონვერტში უნდა იყოს მოთავსებული ეს ბიულეტენი. ვერაფრით ჩარჩო კონვერტში მოთავსებული ბიულეტენი უკანა მხრიდან ვერ გამოჩნდება. ბიულეტენის გამოღება ჩარჩო კონვერტიდან და დამოუკიდებლად მისი მოთავსება ძირთად საარჩევნო ყუთში ხსნელი ელექტრონული აპარატი ისეთ საგძავლია, იმიტომ რომ კენჭის ფარულობა დაირღვევა. შესაბამისად, ამომრჩეველი, რომელიც გამომგზანდება კაპინიდან, ის ვალდებულია, რომ ჩარჩო კონვერტში კონდეს მოთავსებული ბიულეტენი, რომელიც ჩარჩო კონვერტში ის რომ საკმაოდ სქელი მოყავს ქაღალდზე არის დამზადებული.
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძემ ელექტრონული წესით ჩატარებული იმიტირებული კენჭის ყრა შეაფასა.
არც თუ ისე რთულია, რამოდენიმე თვეა ეს საინფორმაციო კამპანია მიმდინარე და ამ საინფორმაციო კამპანიის შემადგენელი ნაწილია თუნდაც ეს, თუმცა ამას კიდევ დამატებით ის დანიშნულება, რომ საველე პირობებში ვახდენთ უკვე ახლადარჩეული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების გადამზადებას. ფარვეზი როგორც ესეთი, რომელიც არ გამოსწორებულა არ ქონია.
იმიტირებულ არჩევნებს აკვირდებოდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში მყოფი პარტია ხალხის ძალის წარმომადგენელი გურამ მაჭარაშვილი. მან უარყო, რომ მართველ პარტიას ამომრჩეველი უბნებზე ორგანიზებულად მიჰყავდა.
ძალიან შეეჩვია, ზოგიერთი ოპოზიციონერი ძალიან ხელის ამოკვეთ მოიხსენებენ საჯარო მოხელეებს და პედაგოგებს და ასე შემდგომ. უნდა თქვათ, რომ ყველა პროფესიის ადამიანი არის საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქე. ყველას აქვს უფლება მივიდეს საარჩევნო უბანთანაც, იმიტირებულ არჩევნებთანაც და შეურაცხყოფას მოაყენებენ, რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ მობილიზება.
11 სექტემბერს საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ელექტრონული არჩევნების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების მიზნით იმიტირებული კენჭისყრა ქვეყნის მასშტაბით 600-მდე უბანზე ჩაატარა.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, როგორ მიმდინარეობდა იმიტირებული ელექტრონული კენჭისყრა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებამდე დაახლოებით თვენახევრით ადრე ჩატარდა და CS:GO-ს მონაცემებით მონაწილეობა მიიღო 122864 მამომრჩეველმა. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ დაასრულა ქალი ფეხბურთელების სექსუალური შევიწროების საქმის განხილვა. პროცესი 4 წლის წინ დაიწყო ჯერ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, რომელმაც შევიწროების ფაქტი დადგენილად გამოაცხადა და კლუბს და მწვრთნელს პასუხისმგებლობა დააკისრა. მოპასუხე მხარის ადვოკატებმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქმის ზოგიერთ დეტალსა და სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქალთა საფეხბურთო კლუბ მართვეს წევრებმა მწვრთნელის წინააღმდეგ სექსუალური შევიწროების გამო წამოწყებული საქმე სააპელაციო სასამართლოშიც მოიგეს. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. საუბარია ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მანანა ნიკაჭაძის მიერ 2024 წლის 4 ივლისს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმად კლუბი მართვე და მისი მწვრთნელი პაატა დოგრაშვილი პასუხისმგებლად ცნო 9 ქალი ფეხბურთელის სექსუალურ შევიწროებაში. კლუბს თითოეული ფეხბურთელისთვის მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 1000-1000 ლარის გადახდა, ხოლო დოგრაშვილს თითოეულისთვის 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ქალი ფეხბურთელების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებ ცვლილებებისთვის იურისტი სოფო მენაბდიშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებას პრეცედენტულ უწოდებს. იურისტის თქმით, საქართველოში ქალთა სპორტში მსგავსი რეზონანსული საქმე არ ყოფილა, როცა მწვრთნელს, კლუბის მფლობელ ქუთაისის მერიას და ფეხბურთის ფედერაციას ედავებოდნენ. მენაბდიშვილის თანახმად, ქუთაისი ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელსაც ქალთა საფეხბურთო კლუბი აქვს და მერიას კანონმდებლობით ევალებოდა შეექმნა დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმი, თუმცა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა არ გაიზიარეს მერიისა და ფეხბურთის ფედერაციისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მოთხოვნა.
ჩვენ მიდოდა დადგენილი იყო დარღვევა და დანაშაული, რასაც მივაღწიეთ და კიდევ ერთი რა კუთხითაც წარმატებული აღმოჩნდა ეს საქმე და მათ შორის პრეცედენტულიც, მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ სასამართლო პროცესში ფედერაციის პასუხისმგებლობა არ გამოიკვეთა, ფედერაცია რა წამსაც მიიღო ეს გადაწყვეტილებები, ამ მწვრთნელს შეუჩერეს სამწვრთნელო საქმიანობა და საერთოდ საფეხბურთო საქმიანობა აქვს შეჩერებული.
სოფი მენაბდიშვილი, რომელიც კიდევ ორ იურისტთან ერთად სასამართლოში 4 წლის განმავლობაში იცავდა ქალი ფეხბურთელების ინტერესებს, იხსენებს, რომ ჯამში 40-მდე სხდომა გაიმართა და სასამართლო პროცესი ემოციურად და მორალურად რთული იყო არა მხოლოდ ფეხბურთელებისთვის, არამედ უფლებადამცველებისთვისაც. სოფი მენაბდიშვილის თქმით, განსაკუთრებით ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში იყო მტრული გარემო, რადგან მოპასუხე მხარე და მისი მოწმეები გამოირჩეოდნენ სტერეოტიპული და შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულებებით.
ყველა მიმართულებით ეს საქმე იყო ძალიან პრობლემური და მათ შორის ეს საქმე იყო ის ერთ-ერთი პირველი საქმე, სადაც ჩვენ დაგვასახელეს როგორც უცხოური ძალის აგენტები და ერთ-ერთ შემდგომლობაში ადვოკატი იმასაც წერდა, რომ როგორ შეიძლება ამ ადვოკატების პოზიცია ან შემდგომლობა გაითვალისწინოს სასამართლომ.
უფლებადამცველი იხსენებს საზოგადოების ნაწილის განწყობასაც, როცა ქალფეხბურთელებს აკრიტიკებდნენ და თანაგრძნობას არ გამოხატავდნენ.
აპრიორი მიღებული იყო ეს ამბავი, რომ ეს გოგოები ცრუობდნენ, ქალაქში კი ეს განწყობა იყო. ამას კიდევ თან ერთვოდა ბევრი ისეთი საკითხი, რისი თქმის უფლებაც ახლა არ აქვს.
იურისტი ჩამოთვლის სექსუალური შევიწროების და ფსიქოლოგიური ძალადობის იმ ფაქტებს, რომელთა შესახებ საუბარი საჯაროდ შეუძლია და ამბობს, რომ 9 ფეხბურთელიდან რამდენიმე სასამართლო პროცესის დაწყებისას არასრულწლოვანი იყო და ყველა ფაქტზე ვერ ილაპარაკებს.
იმაზე არ არის უბრალოდ არასასურველი კომპლიმენტი ეთქვა მწვრთნელს. აქ იყო საკითხი იმაზე, რომ ფეხბურთელებს აყურებინებ და პორნოგრაფიული ვიდეოებს უყვებოდა თავის სექსუალურ გამოცდილებაზე, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას ეხებოდა ძალიან ბევრი დეტალი და შანტაჟი იყო ძალიან ბევრი. თუ რაღაცას არ გააკეთებ, იცოდე რომ ამას შენს პირო ცხოვრებაზე, შენი ოჯახის წევრს ვეტყვი.
9 ქალი ფეხბურთელიდან ინტერვიუზე ლანა გორგოძე დაგვთანხმდა, როგორც გითხრა, არასრულწლოვან გოგოებს უჭირდათ სექსუალური შევიწროების ამოცნობა, რაც ფაქტების დაგვიანებით გამოაშკარავების ერთ-ერთი მიზეზი იყო.
სახელდება ძალიან გვიან დავიწყეთ, იმიტომ რომ არ ვიცოდით რა რას ნიშნავდა, რა რის გამო ხდებოდა. ჩვენს ყველაფერი გვეგონა ნორმა, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენც ყველაფერიკებოდა, რომ რაღაცა ან მასაჟს ან რამეს ვიკეთებდა, თითქოს ეს იყო ნორმა და თითქოს ამას უნდა შეუბუებოდით, ფრაზი ქონდა ყოველთვის.
ლანა იხსენებს შევიწროების ფაქტებს და ამბობს, რომ ზოგიერთი გოგოს ამბავი მისთვისაც მხოლოდ სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი.
სახლში ეპატიჟებოდა და ასმევდა ხოლმე ფეხბურთელებს, მისთვის სასიამოვნო შესახედი იყო და ნუ ლამაზები იყვნენ, ამათთან ჰქონდა ხოლმე მცდელობები, სტადიონზე შეურაცხყოფების მოყენება, გასახდელში შემოდიოდა ხოლმე უნებართო, დროვე უბნებოდით ხოლმე, რომ გასულიყო, მარტო ერთი პასუხი ჰქონდა, რომ ეხა ისიც რაც ამინახავ, რაც არ ამინახავს.
ლანას თქმით, ძალადობის მსხვერპლი გოგონებისთვის საყურადღებო იყო საზოგადოების ნაწილის რეაქციაც, რომელსაც მაგალითად ფემიციდის მსხვერპლი ქალების მიმართ გამოხატავდნენ, რაც მათი სიჩუმის ერთ-ერთი მიზეზი გახდა.
მაგ პერიოდებში იყო მოსხოვებული ფემიციდი რა და ყოველთვის ვკითხულობდი ხოლმე კომენტარებს და იმის მიუხედავად, რომ ქალი იყო ყოველთვის მსხვერპლი, მაინც ქალებისგანაც კი ეგ იყო კომენტარი, რომ ანუ იქნებ ქალმა უბიძგა და ყოველთვის ამართლებდნენ ხოლმე მოძალადებს და მქონდა ძალიან დიდი შიში, ყოველთვის ველოდებოდი, რომ ჩვენსკენაც ისე გამოიშვებდნენ, თითქოს ჩვენ მივეცით რაღაც ბიძგი ამ ყველაფერს, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ გამემართლა ადვოკატებში და გამემართლა მეგობრებში, რომლებიც ყოველთვის გვერდით გვედგნენ და ყოველთვის გვამხნევებდნენ. მე ძალიან მიხარია, რომ ყველა თითოეული ჩვენგანის მშობლები ძალიან გვამხნევებდნენ და გამბედაობაც მაგან მოგვცა.
ლანა და მისი უფლებადამცველი სოფი მენაბდიშვილი მიიჩნევენ, რომ ქალი ფეხბურთელების საქმეზე ორი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს სპორტსმენი ქალების უფლებების დაცვასა და პირობების გაუმჯობესებაზე. ამბობენ იმასაც, რომ ბოლო წლებში ფედერაციებმა დაიწყეს კლუბების ლიცენზირების პროცესი. კლუბებში შეიქმნა დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმები და სპორტსმენებთან და მწვრთნელებთან არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რით დასრულდა ქალი ფეხბურთელების სექსუალური შევიწროების საქმე სააპელაციო სასამართლოში.
შევხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, რა ბედი ეწია ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ოჯახს და გაგაცნობთ ინტერვიუს ცნობილ პოლონელ პუბლიცისტთან და ყოფილ დისიდენტთან ადამ მიხნიკთან. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას ციცნა და ქეთია, რა ბედი ეწია ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ოჯახს. 1924 წლის ოქტომბრის ბოლოს 36 წლის ქაკუცა ჩოლოყაშვილი საქართველოდან ჯერ თურქეთში, შემდეგ კი საფრანგეთში წავიდა და სამშობლოში ცოცხალი ვეღარ დაბრუნდა. საქართველოში დატოვა ახალგაზრდა ცოლი ნინო მეღვინეთოხუცესი და ორი შვილი, თამარი და ქეთევანი. August 28, 1928 საქართველოში მასშტაბური აჯანყება მოხდა. ხალხი საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ დამოუკიდებლობის აღსადგენად გამოვიდა. აჯანყების ერთ-ერთი ლიდერი და სამხედრო მეთაური ქაკუცა ჩოლოყაშვილი იყო. ის ჯერ კიდევ ამ აჯანყებამდე გავიდა ტყეში და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსადგენად იბრძოდა. აჯანყებულებმა მიზანს ვერ მიაღწიეს. დაიწყო მასობრივი რეპრესიები. საბჭოთა მთავრობამ 1000-ზე მეტი შეთქმული დახვრიტა. სხვები გადაასახლეს და ქონება ჩამოართვეს. ხუნწარიების ოჯახი, რომელიც ქეთიას შთამომავალია, დღეს თბილისში ფანასკერტელის ქუჩაზე ცხოვრობს. ბინის კედელზე ქაკუცას, მისი ცოლშვილისა და შვილიშვილების ფოტოები კიდია. იქვია პატარა გულცაბნევი ქაკუცას ფოტოთი. ასეთი გულსაბნევი 1930 წელს ივნისში პარიზში ჩოლოყაშვილის დაკრძალვაზე მისულებს ეკეთათ. შთამომავლებს ქაკუცას ნივთებიდან თითქმის არაფერი დარჩათ. ჯილდოდ მიღებული ხმალი და ოქროს მანჟეტები შვილებმა მუზეუმებს გადასცეს. ოჯახში ხვებიან, რომ როდესაც ქაკუცა ჩოლოყაშვილი პარტიზანულად იბრძოდა, მისი მეუღლე და ბავშვები თელავის მაზრის პოლიციამ დაიჭირა. ქაკუცას შეუთვალეს: დაგვნებდი, თორემ შენს ცოლშვილს კასრში ჩავსვამთ და ავაფეთქებთო. ჩოლოყაშვილი არ დანებებულა. 3 წლის ქეთიას და 7 წლის ციცნას, ასე ეძახდნენ თამარს, პოლიციელები კამფეტებს პირდებოდნენ და ასე ცდილობდნენ მათგან რამე ინფორმაცია მიიღოთ, მაგალითად მიდიოდა თუ არა მამა მათ სანახავად. ქაკუცას თანამებრძოლი ალექსანდრე სულხანიშვილი წერს, რომ ერთხელ ის და ტყეში გაჭრილი ქაკუცა მართლაც მივიდნენ ერთ ოჯახში. იქ ნინო და ციცნა დახვდათ. წვერმოშვებული კაკუცა ბავშმა ვერ იცნობდა, მხოლოდ მაშინ გამოეხვია, როცა მამამ ჯვარი აჩვენა. კაკუცა ციცნას ჯვარს ატარებდა. თავისი ადრე დაკარგოდა. როდესაც აჯანყებიდან ორ თვეში საქართველო დატოვა, შვილის ჯვარიც თან გახვა. კაკუცას თანამებრძოლებმა შესთავაზეს ოჯახის წაყვანა, მაგრამ თავად არ დათანხმდა, რადგან სხვებს ვერ მიხავდა ცოლშვილი. თან პატარა იმედიც ჰქონდა, რომ დაბრუნდებოდა. იხსენებს კაკუცას შვილიშვილის მეგი ყირმელაშვილის მეუღლე რევას ხუნწარია. საქართველოში კაკუცას შვილები დედასთან ერთად მეტეხის ციხეშიც ჩასვეს. შემდეგ ბავშვები გამოუშვეს და დედა დატოვეს. გოგონები კაკუცას სიმამრმა წაიყვანა სახლში. თუმცა ილია მეღვინე თუხუცესი მალე საკუთარ ეზოში მოკლეს და ბავშვები ისე უპატრონოდ დარჩნენ. შიშით ვერავინ ეკარებოდა ბავშვებს. მერე მოურავმა საქათმეში დამალა და საჭმელი იქ მიჰქონდა ხოლმე. ამბობს ხათუნა ციცკიშვილი, კაკუცა ჩოლოყაშვილის შვილთაშვილის გური ხუნწარიას მეუღლე. მოგვიანებით ნინო მეღვინე თუხუცესი მეტეხის ციხიდან გამოუშვეს და შვილებს დაუბრუნდა. როდესაც გოგონები წამოიზარდნენ, ციცნამ კერვა დაიწყო. ქეთიამ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში ჩააბარა. ამაში ძალიან დაეხმარა ნიკო კეცხოველი, რომელიც მაშინ ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე იყო. თუმცა ამით მათი დევნა არ დასრულებულა. გური ხუნწარია, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა, ერთ-ერთ ინტერვიუში იხსენებს, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ნინოსთან ორი კაცი მივიდა. გაეცნენ როგორც კაკუცას მეგობრები. ნინოს სახლიდან გამოსულები ისინი დააპატიმრეს. მათთან ერთად დააკავეს ნინო და ციცნაც. ისინი რამდენიმე წლით შუა აზიაში გადაასახლეს. ციტატა: ოჯახში დიდად არ ლაპარაკობდნენ კაკუცაზე. სურათების ნაწილი გადამალული ჰქონდათ. ბოლოსკენ 80-იან წლებში გადაუხადეს კაკუცას 100 წლის თავით ციცნას ოჯახში. კაკუცას 5-ოდე მეგობარი მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ეროვნული მოძრაობის დროს იპოდრომზე კაკუცას სურათი რომ გამოიტანეს, ჩემი ცოლი მეგი გახარებული გავარდა სანახავად, ამბობს რევას ხუნწარია. კაკუცას ცხოვრება ემიგრაციაში და მისი ბოლო დღეები აღწერილი აქვს მის თანამებრძოლს ალექსანდრე სულხანიშვილს, რომელიც ბოლო წუთამდე მეთაურის გვერდით იყო. გარდაცვალების შემდეგ დაკრძალვაც მანითავა. ანდერძი, დამწვით და ფერფლი საქართველოში ჩაიტანეთო, კაკუცამ სწორედ სულხანიშვილს დაუტოვა. საქართველოს ეროვნული გმირის უკანასკნელ დღეებს ის აღწერს თავის წიგნში „ჩემი მოგონებები“. ციტატა: მე სადილი ვაჭამე კაკუცას, ერთი ბეწო შეჭამა, მერე გავედი და გარეთ დავჯექი. ძალიან ცოტა ეძინა, რამაც მხოლოდ დაასუსტა. ამასობაში სულ 50-მა წუთმა თუ გაიარა, რომ დამიძახა. მაშინვე მივედი. ის საშინლად აღშფოთებული და გაჯავრებული დამხვდა. მან სავარძლის თავსაყუძზე მიმითითა, სადაც ოქროს ჯაჯუზე ეკიდა ჯვარი ორ თუ სამ ოქროს წმინდანთან ერთად და ჩემის ხელით ტყავში გამოკერილი საქართველოს მიწა, რომლებსაც განუყრელად თან ატარებდა კაკუცა. ჩამოხსენიო, მითხრა მან, როგორც კი შევედი. რა მოხდა, რა ამბავია მეთქი, ვკითხე დაბნეულმა. რაზეც ეს პასუხი გამცა: შეხსენი საქართველოს მიწა, დადე აი აქ პატარა მაგიდაზე. ეს ჯვარი და წმინდანები ჩემს შვილს მიუტანე, ხომ იცი იმისიაო? თურმე 50 წუთი რომ ჩაიძინა, თავისი უფროსი შვილი უნახავს სიზმარში და მას უთქვამს: მამაჩემო, მომეცი ჩემი ჯვარიო. ამაზე იყო იგი შეშფოთებული. ახლა კი გათავდა ჩემი ცხოვრებაო. მე თუმცაღა შევეცადე გამეკარწლებინა მისი ავის მომასწავებელი სიზმარი, მაგრამ ამაოდ. შენ ახალგაზრდა ხარ, შენ ჩაუტანე ჩემი სულ ყველაფერი ჩემ შვილებსაო, დამიბარა მან. აი სწორედ მაშინ დაიბარა ანდერძად, რომ დაგვეწვა მისი ნეშტი, ხოლო სულ სხვა იყო ჩემი მოსაზრება ამის თაობაზე, რის გამო ანდერძის შეუსრულებლობა ცოდვად არ ჩაითვლება. ციტატის დასასრული. კაკუცა ჩოლოყაშვილი გარდაიცვალა 1930 წლის ივნისში. თბილისში მისი სიკვდილის ამბავი გვიან გაიგეს. ალექსანდრე სულხანიშვილის დაჟინებით კაკუცა პარიზში ქრისტიანული წესით მიაბარეს მიწას. მოგვიანებით გადაასვენეს ლევილის მამულში. 2005 წელს კაკუცა ჩოლოყაშვილი საქართველოში ჩამოასვენეს. იმ დროისთვის ნინო, ქეთია და ციცნა უკვე ცოცხლები აღარ იყვნენ. კაკუცა მთაწმიდის გზაზე შვილიშვილებმა და ქართველმა ხალხმა გააცილეს. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „ციცნა და ქეთია. რა ბედი ეწია კაკუცა ჩოლოყაშვილის ოჯახს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ ნატალია ვოლოსაცკას სტატიას „ადამ მიხნიკი. პუტინის სიტყვას უფრო ნაკლები ფასი აქვს, ვიდრე მის ნახმარ წინდებს“. 67 წლის ადამ მიხნიკს დატვირთული, ზედმიწევნით გაწერილი სამუშაო გრაფიკი აქვს. ხშირად ეწევა და სვამს ყავას. ყოფილი დისიდენტი, პოლიტპატიმარი და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლონური გამოცემის, გაზეტა ვიბორჩას დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი, ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა უკრაინაში, სადაც შეხვდა უკრაინელ მეგობრებს დროჰობიჩში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალ შულცფესტზე. ამბობს, რომ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ომი მიმდინარეობს, შეუძლებელია თავი უსაფრთხოდ იგრძნო. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახური ყოფილ პოლონელ დისიდენტსა და პოლიტპატიმარს ესაუბრა ვლადიმირ პუტინის კურსკის ოლქის სამშვიდობო მოლაპარაკებებისა და პოლონეთ-უკრაინის ურთიერთობების შესახებ. რადიო თავისუფლება, ბატონო რედაქტორო, სრულმასშტაბიანი შემოჭრის პირველ დღეს გაზეტა ვიბორჩას რედაქტორის სვეჩი თქვენ დაწერეთ. დღეს ჩვენ მკაფიოდ და ხმამაღლა ვამბობთ. ჩვენ ყველანი უკრაინელები ვართ. ეს საკითხი ახლაც აქტუალურია? ადამ მიხნიკი: რა თქმა უნდა, ჩემთვის აქტუალურია. რაც შეეხება საზოგადოებას, პოლონური საზოგადოება მრავალნაირია, ისევე როგორც უკრაინული საზოგადოება. არავის აქვს უფლება თქვას, რომ ის საუბრობს მთელი პოლონეთის ან მთელი უკრაინის სახელით. ჩემი აზრით, პუტინიც ასევე არ არის ის, ვინც უნდა საუბრობდეს მთელი რუსეთის სახელით ან ლუკაშენკო მთელი ბელარუსის სახელით. რადიო თავისუფლება, რატომ არის ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი? ადამ მიხნიკი: იმიტომ, რომ მიმაჩნია, უკრაინაში მიმდინარეობს ბრძოლა ევროპისა და მსოფლიოს მომავლისთვის. უკრაინელები გმირულად აჩვენებენ, თუ როგორ უნდათ საკუთარი იდენტობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დაცვა. ვფიქრობ, რომ თუ პოლონელი ხარ, ყველაფერი უნდა გააკეთო უკრაინისთვის, და თუ არ გესმის, რომ ამ ომში უკრაინის გამარჯვება შენი უსაფრთხოების პირობაა, მაშინ იდიოტი ხარ და არა პოლონელი. რადიო თავისუფლება, ხშირად თუ გეკითხებიან, როდის და როგორ დასრულდება ომი. ადამ მიხნიკი: ყველა ამას ვკითხულობთ. ვისაც ვესაუბრები, ყველა ამბობს, რომ პუტინმა უნდა წააგოს ომი, რადგან წაგებული ომები ყოველთვის უხსნის გზას რუსეთში პოზიტიურ ცვლილებებს. რუსეთისთვის არასოდეს ყოფილა სარგებლის მომტანი მოგებული ომები, მხოლოდ წაგებულები. ასე რომ, თუ რუსეთი ამ ომს წააგებს, მაშინ არის შანსი, რომ ის გადაუხვევს ველიკორუსული დესპოტიზმის კურსიდან, პუტინის დამღუპელი ტოტალიტარიზმიდან და სხვა გზით წავა. თუ უკრაინა არ წააგებს ამ ომს და შეინარჩუნებს დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას, მაშინ ეს იქნება იმის ნიშანი, რომ უკრაინას აქვს შანსი ბოლომდე გაიაროს ევროპისა და ნატოსკენ მიმავალი გზა. რა თქმა უნდა, იმ პირობით, რომ უკრაინელებს ექნებათ ამის სურვილი. რადიო თავისუფლება, ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ თქვით, რომ არ გჯერათ მოლაპარაკებების, რადგან პუტინი მატყუარა და მკვლელია. მაშინ როგორ უნდა დასრულდეს ეს ომი? მხოლოდ ბრძოლის ველზე? ადამ მიხნიკი: ეს კითხვა უნდა დაუსვათ ზელენსკის, ლავროვს. რა თქმა უნდა, პუტინი მატყუარა და თაღლითია. შემთხვევით არ არის, რომ დღეს, როცა უკრაინის ჯარი კურსკის ოლქში იმყოფება, პუტინი არ საუბრობს ზავის შესახებ მოლაპარაკებებზე. თუ ომი მოლაპარაკებების გზით დასრულდება, შეიძლება მოხდეს მხოლოდ საერთაშორისო გარანტიების არსებობის შემთხვევაში. თავად პუტინი არ არის სანდო პარტნიორი მოლაპარაკებებში, ის მატყუარა და თაღლითია. მის სიტყვას ან ხელმოწერას უფრო ნაკლები ფასი აქვს, ვიდრე იმ წინდებს, რომლებიც მას აცვია. რადიო თავისუფლება, არსებობს რამდენიმე სამშვიდობო გეგმა: ჩინეთ ბრაზილიის, ინდოეთის, ტრამპის. ამ გეგმებიდან რომელი შეიძლება იყოს რეალური? ადამ მიხნიკი: ისეთი, რომელსაც მოიწონებს უკრაინის საზოგადოება და უკრაინის მთავრობა. ვერც ერთი სხვა გეგმა რეალისტური ვერ იქნება. უკრაინას ვერავინ ვერაფერს აიძულებს. უკრაინას ასეთი გმირული წინააღმდეგობა იმისთვის არ გაუწევია, პუტინის ბანდიტური აგრესიისთვის, რომ ახლა მიიღოს მისი უსამართლო პირობები. რადიო თავისუფლება, თქვენ უკვე ახსენეთ კურსკის ოლქი. რას ფიქრობთ ამ ოპერაციაზე? არის თუ არა ეს ნაწილობრივი გამარჯვება ბრძოლის ველზე? ადამ მიხნიკი: ეს სამხედრო სპეციალისტებს უნდა ვკითხოთ. მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ უკრაინული არმიის რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შესვლა ბედის დაცინვის მსგავსი რამ არის. პირველად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უცხოური ჯარი ახდენს რუსეთის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციას. ამაზე პასუხისმგებელია პუტინი, რომელმაც ეს დაუშვა. პუტინი პასუხისმგებელია რუსეთის დამარცხებაზე. ასეთია სიმართლე. რაც უფრო მალე გაიგებენ ამას რუსები და განზე გაწევენ პუტინს, მით უფრო დიდი იქნება რუსეთსა და უკრაინას შორის მშვიდობისა და კარგი ურთიერთობების დამყარების შანსი. სხვა გზა არაა, პუტინი უნდა წავიდეს. რადიო თავისუფლება, როგორ ხედავთ უკრაინისა და პოლონეთის სამომავლო თანამშრომლობას? იმიტომ, რომ ახლა ასეთი რთული პერიოდია, ადამ მიხნიკი, სინამდვილეში ახლაც კარგია. სოფლის მეურნეობის სფეროში პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ეს საშიში არ არის. მთლიანობაში ურთიერთობები ძალიან კარგია, რადგან პოლონეთი ერთმნიშვნელოვნად უჭერს მხარს უკრაინის მისწრაფებებს იყოს მოკავშირე. შემდგომში ასე იქნება თუ არა, ეს ბევრ ამეზეა დამოკიდებული. პოლონეთში არიან უკრაინის დიდი თაყვანის მცემლები და პოლონურ-უკრაინული ურთიერთობების მომხრეები, მაგრამ არიან ისეთებიც, ვისაც ეს არ მოსწონს. უკრაინაშიც არიან ისეთები, ვინც პოლონელებზე დადებითი აზრის არიან, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებსაც არ სჯერათ პოლონელებისა. ისინი საზრდოობენ პოლონეთ-უკრაინის ურთიერთობების ცუდი მეხსიერებით. უკრაინას ძალიან ტრაგიკული, რთული ისტორია ჰქონდა. არც პოლონელებს ჰქონიათ მარტივი ისტორია. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოინახოს ის, რაც მათ უკეთესი მომავლისთვის გააერთიანებს. რა თქმა უნდა, ეს სიტყვებია, მოქმედება უფრო მნიშვნელოვანია. მრავალი წელია დარწმუნებული ვარ, რომ პოლონეთისა და უკრაინის ინტერესებშია უკეთესი პოლონურ-უკრაინული ურთიერთობები. მაგრამ ასე ფიქრობს თუ არა პოლონელებისა და უკრაინელების უმრავლესობა, არ ვიცი. რადიო თავისუფლება, შეუძლია თუ არა, რომ ისტორიულმა საკითხებმა ხელი შეუშალოს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას? ადამ მიხნიკი, პოლონეთში არიან ადამიანები, რომლებიც ასე ფიქრობენ. არასწორად მიმაჩნია, რომ როდესაც საუბარია მოვლენების შეფასებაზე, გარკვეულ სიტუაციებში ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ვერ ვთანხმდებით. დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთს კარგი ურთიერთობები აქვთ, მაგრამ ფრანგები და ბრიტანელები ვერასოდეს შეთანხმდებიან ნაპოლეონის შეფასებაზე. ფრანგებისთვის ის დიდი ფიგურაა, ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბრიტანელებისთვის კი დამპყრობელი და მტერია. მოგლედ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ რაღაცებზე ვერ შევთანხმდებით. მაგრამ ამის მიუხედავად, ჩვენ შეგვიძლია და ვალდებულები ვართ ვიცხოვროთ ერთად და ავაშენოთ უკეთესი მომავალი ისტორიის განსხვავებული შეფასებებით. რადიო თავისუფლება, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს ძალიან კარგად გამოგვდის. ადამ მიხნიკი, არ უნდა ველოდოთ, რომ უკრაინელები დაივიწყებენ იმას, თუ როგორ ექცეოდნენ მათ პოლონეთის მეორე რესპუბლიკაში, ხოლო პოლონელები დაივიწყებენ ვოლინს, სამოქალაქო ომის ტრაგიკულ სისხლიან ინციდენტს, რადგან ისინი ყველანი იყვნენ რეჩპოსპოლიტის მოქალაქეები. ადამიანები გულებით ატარებენ ამ ჭრილობებს. არის პოლონური საფლავები, უკრაინული საფლავები, დაობლებული ხალხი, მაგრამ მომავალზე უნდა ვიფიქროთ, თუ გვინდა სამყარო უკეთესობისკენ შევცვალოთ. რადიო თავისუფლება, ბოლოს როდის იყავით უკრაინაში? ადამ მიხნიკი, ცოტა ხნის წინ, დროჰობიჩში, შულცფესტის ფესტივალზე. ლექსებს ვკითხულობდით თავშესაფრებში. იყვნენ უკრაინელი და პოლონელი პოეტები, მწერლები. შევხვდი უკრაინელ მეგობრებს, ანდრუხოვიჩს, ბოიჩენკოს. ძალიან ამაღელვებელი იყო. რადიო თავისუფლება, რამდენად საგრძნობია დროჰობიჩში ომი? ადამ მიხნიკი, იცით, ამაზე არ ლაპარაკობენ, მაგრამ ყველა მიცის, რომ ომია. ეს მტკივნეულია. ციხეში მრავალი წელი გავატარე. ამაზე სულ არ ვლაპარაკობდი, მაგრამ ყოველთვის ვიცოდი, რომ ციხეში ვიჯექი. ასევეა ომის შემთხვევაში. რადიო თავისუფლება, თავს უსაფრთხოდ თუ გრძნობდით? ადამ მიხნიკი, ლვოვში იყო საჰაერო თავდასხმები, განგაშები. ეს გავიგე, მაგრამ მე ბევრი მაქვს გადატანილი, ამიტომ დიდი საფრთხე არ მიგრძნია. მაგრამ ჰაერში იგრძნობა, რომ უკრაინას ბანდიტურად დაესხნენ თავს, რომ უკრაინას ბომბავენ და კლავენ. შეუძლებელია თავს სრულიად უსაფრთხოდ გრძნობდეთ ქვეყანაში, სადაც ომი მიმდინარეობს. მე წაგიკითხეთ ნატალია ვოლოსაცკას ინტერვიუ ადამ მიხნიკთან. სტატიის სათაურია: პუტინის სიტყვას უფრო ნაკლები ფასი აქვს, ვიდრე მის ნახმარწინდებს. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გვერდმოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.